Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň gurillatly paraht ýedi etrapçasynda soňky hepdäniň dowamında azyndan iki ýedek agyz üpsünçüligi köpçülükleýin ýagdaýda kesildi. Bu hem özgedeginde howanyň gyzgynlygynyň 35 gradustan aşan bu günlerinde ýaşaýjylarda köp sany oňaýsyzlyklary döretdi. 23-nji maýda paýtagtyň gurrunyň widýän etrapçasynyň 29-njy belgili jaýyny suw bilen üpsüni diýen geçirji ýaryldy. Habarçymyz yerli ritmiýetleriň meteläni diňe ertesi gün giýişlik çözmegi basarandyklaryny, bu ağırlıkta bolsa ilaty başga alternatif suw üpsünçiligini hödürlemeýändiklerini belledi.
Yerli ýaşaýjylar turba ýarlanmadyna dessine yerli jemaat gurluklaryna habar berdiler. Ussalary ençe mesagatdan soň günortana gola gelselerde özlerine gerekli ähtiýaçlyk şeýleriniň ýokdugyny aýdyp, munuň üçin ýaşaýjylardan 50 manat pul sorudylar.
Dip yerli ýaşaýjylaryň biri meseläni öwrenmek üçin tebite gelen habarçymyza gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar döwletiň hasabyny amal edilmeli awatlaş işlerini näme sebäpden öz jüwüsinden pul çykarmalydygyna nägili boldular.
Ussalar döwletiň gerekli enjamlar bilen üpçün ýetmeýändigini, şol sebäpli köp halatda ähtiýaçlyk şeýlerini özlerini galy berse-de idara ýolbaşçylarynyň hasabyna satyn alýanlyklaryny aýtdylar. Olaryň bu ýagdaýlary nägili bolýanlyklaryny, emma özlerini diňe adaty işgärdigini düşündirjek boldular. Ýaşaýjylaryň köpüsi munyň bilen ylalaşmasalardy, alaşdyrlykdan pul bermäge razy boldular. Netijede diňe ertesi güni giýişlik jaýlara täzeden suw gelip başlady.
Dip habarçymyzyň söhbetdeşi 25-nji maýda gurrun berdi. Ol bu suw geçirjisiniň häl simde hatardan çykýandygyny, ýaşaýjylaryň hem muny jaýlaryň guruluş işleriniň pethili alınıp barylmagy bilen baglydygyna ynanýandyklaryny belledi. Bu ýagdaýlar boýunça Aşgabatyň we degişli trawyň häkimlikleri kommentariýa bermediler. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın kronikti nesiri hem geçen hepte paraht yedi etrapçısının inçime cahayının su geçiricilerinin hatırdan çıkmağı neticesinde Novot'ta akı yedik 3 günlap suvsuz kalındığını haber veriyer. Nesir 15-18 mayda Baba Annanov köçesinin uğrundaki cahaylarda yüze çıkan su meselesinin cemaat huzul kulluğunun ağlavı işgarlarının halk maslağıtının başlığı Kurbanuly Berdi Muhammedov'un açmalı Yaşayış jaý toplumundaky arasyçylyk işlerine çekilmegi sebäpli ençime güne uzandygyny belleýär. Mesele aradan aýrylýança häkimetler adatça bolsyaly ilaty alternatif suw üpçünçiligini hödürlemediler. Bu ýagdaýlarda adamlar içimlik suwy dukanlardan satyn aldylar, gojulyk hajatlary üçin suwy hem goloýdaky çuwdurumlardan dasadylar. Türkmenistanda ilatyň agyz suw üpçünçiligindäki meseleler tutuş ýylyň dowamında ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu bökdenstikler her ýylyň tomuz aýlarynda jokramy ysy günlerde hasda itilesýär. Halkary guramalary dünýäniň beýleki ýurtlary bilen deňestirilende Türkmenistanda suw ýetmezçiliginiň has agyrdygyny, emma şonuň bilen birlikde suwun asy sarp edilýändigine üns çekýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owuk hojulygy edarasy 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanda suwun harçlanmagynyň krizis derejesine ýetendigini mälim etdi.